ันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ในยูเครนกันต่อนะครับสถานการณ์ซึ่งถือได้ว่ายังคงตึงเครียดเข้าใกล้ภาวะสงครามเข้าไปทุกขณะไม่มีท่าทีที่จะผ่อนคลายกันเลยข่าวที่เราเห็นตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างทุ่มสรรพกำลังทหารลงไปครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียที่เสริมกำลังใกล้ชายแดนยูเครนแทบจะทุกด้านหรือฝ่ายสหรัฐและชาติยุโรปที่ส่งกำลังเข้าไปในยูเครนเช่นกันนะครับแต่ว่าสงครามในโลกปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทหารอย่างเดียวแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยอีกมากมายที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสงครามเหมือนกันเช่นการคว่ำบาตรในรูปแบบต่างๆหรือว่าการต่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารหรือว่าสมรภูมิไซเบอร์อันนี้ในโลกปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสงครามแล้วแหละครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าแต่ละฝ่ายมีตัวประกันอะไรบ้างที่อาจนำมาใช้คว่ำบาตรจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขก่อนอื่นเราไปดูท่าทีทางการทหารซึ่งเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าสมรภูมิในยูเครนไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลายลงไปได้เลยเริ่มต้นจากฝ่ายสหรัฐก่อนละกันนะครับสหรัฐบอกว่าได้ทยอยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปยังยูเครนเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญก็คือรัฐบาลสหรัฐประกาศออกมาแล้วแหละครับว่าได้สั่งการให้ทหาร 8,500 นายเตรียมพร้อมเอาไว้เลยครับหากสถานการณ์ไม่ดีทหารเหล่านี้จะต้องถูกส่งไปในยุโรปตะวันออกเพื่อช่วยยูเครนนั่นหมายความว่าในเร็วๆนี้เราอาจเห็นทหารอเมริกันเคลื่อนกำลังออกจากสหรัฐอีกครั้งครับและมุ่งหน้าไปยังซักแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออกเพื่อคานอิทธิพลกับรัสเซียโดยล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำอีกครั้งนะครับว่าหากรัสเซียคิดจะบุกยูเครนแล้วก็นี่จะเป็นการรุกรานที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาและจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกครับส่วนฝ่ายรัสเซียนะครับที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าได้วางกำลังทหารไม่ต่ำกว่า 100,000 นายประชิดชายแดนด้านตะวันออกที่ติดกับยูเครนและยังส่งกำลังไปยังมหามิตรอย่างเบลารุสโดยระบุว่าเป็นการซ้อมรบร่วมกันซึ่งถ้าดูจากแผนที่ก็จะเท่ากับว่ารัสเซียได้วางกำลังทั้งทางเหนือและทางตะวันออกของยูเครนเอาไว้แล้วนะครับโดยล่าสุดครับทางการรัสเซียเพิ่งประกาศว่าได้ส่งทหารอีก 6,000 นายเข้าใกล้ชายแดนยูเครนและในภูมิภาคไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกมาจากยูเครนด้วยนะครับนี่ก็หมายถึงการมีกำลังทหารของรัสเซียอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้เพิ่มเติมไปอีกแต่นอกจากแนวรบทางการทหารแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่ายังมีแนวรบที่ไม่ใช่กำลังรบแบบเดิมๆอีกด้วยนั่นก็คือมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่ต่างฝ่ายอาจจะหยิบยกเอามาใช้เพื่อตอบโต้กันนั่นแหละครับฝ่ายรัฐบาลสหรัฐนั้นออกมาประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่ารัสเซียมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหนักหากตัดสินใจบุกยูเครนโดยหลายฝ่ายชี้ว่าราคาที่ว่านี้อาจหมายถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครับเช่นสหรัฐอาจออกมาตรการห้ามรัสเซียเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเงินดอลลาร์ถูกใช้เป็นสกุลหลักของโลกมาโดยตลอดแต่ล่าสุดก็มีไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนะครับเพราะว่าสหรัฐและชาติตะวันตกอาจใช้วิธีไปบล็อกรัสเซียไม่ให้ใช้ระบบรับจ่ายเงินที่เรียกกันว่า SWIFT ครับผมเชื่อว่าคนในแวดวงการเงินหรือคนที่ทำงานในภาคการธนาคารอาจจะพอคุ้นกับระบบนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราๆก็อาจจะไม่รู้จักระบบ SWIFT คืออะไรนึกภาพกันตามไปแบบนี้นะครับว่าสมมุติว่าเราต้องการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเราไปให้เพื่อนซึ่งการทำธุรกรรมของธนาคารนั้นนอกจากธนาคารจะต้องมีเลขบัญชีเพื่อนเราแล้วระบบหลังบ้านของธนาคารจะต้องมีโค้ดเพื่อส่งไปถึงธนาคารปลายทางด้วยนะครับว่ามีการทำธุรกรรมนี้เกิดขึ้นเหมือนเป็นการแจ้งไปก่อนว่าจะมีเงินเข้าไปนะและเมื่อเงินเข้าไปจริงๆแล้วสามารถยืนยันได้แล้วเพื่อนของเราจึงสามารถถอนเงินออกมาได้นะครับกรณีของ SWIFT เนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละครับโดยระบบของ SWIFT นั้นไม่ใช่การโอนเงินตรงๆแต่เป็นเหมือนระบบการแจ้งเตือนไปหาธนาคารปลายทางนะครับว่าจะมีเงินเข้าไปตรงนี้จะช่วยให้ธนาคารทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองครับโดยปัจจุบันนั้นระบบ SWIFT เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลกนะครับเป็นเหมือนระบบกลางที่มีสถาบันการเงินมากกว่า 11,000 แห่งในกว่า200ประเทศใช้อยู่ แต่ละปีทำหน้าที่ส่งแจ้งเตือนไปมาไม่ต่ำกว่า10ล้านข้อความคิดเป็นมูลค่าก็มหาศาลเกินที่จะจินตนาการได้เลยครับแต่แม้ตัวระบบของ Swift จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโอนเงินโดยตรงนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่กระบวนการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารต่างๆทั่วโลกขาดไม่ได้ครับถ้าไม่มีระบบ Swift ก็อาจถึงขั้นไม่สามารถทำธุรกรรมได้เลยดังนั้นหากมีการแบนระบบ Swift จริงก็ไม่ต่างจากการตัดขาดธุรกรรมทางการเงินของรัสเซียจากประชาคมโลกเลยนะครับเพราะว่าธนาคารจากต่างชาติก็จะโอนเงินเข้ารัสเซียไม่ได้นี่ก็เป็นการคว่ำบาตรทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ครับโดยระบบ SWIFT นั้นเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือคว่ำบาตรอิหร่านมาแล้วนะครับและแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐเองจะไม่มีอำนาจโดยตรงในการสั่งซ้ายหันขวาหันให้ SWIFT ห้ามทำธุรกรรมกับใครนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วสหรัฐและชาติตะวันตกสามารถกดดันให้ SWIFT แบนรัสเซียจากการทำธุรกรรมกับโลกภายนอกได้อยู่ดีนั่นแหละครับแต่คำถามที่ตามมาก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามรัสเซียเราคิดว่าการแบนแบบนี้จะคว่ำบาตรรัสเซียได้จริงหรือไม่ข้อนี้มีหลายคนออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าวิธีนี้น่าจะไม่ได้ทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรแบบที่ชาติตะวันตกต้องการครับแต่น่าจะส่งผลอย่างมากที่สุดก็คือเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยกับรัสเซียและระบบการเงินทั่วโลกมากกว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นครับเพราะจริงๆแล้วระบบที่เรียกกันว่า Swift ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรรัสเซียนี่นะครับไม่ได้เป็นระบบเดียวในโลกครับแม้แต่รัสเซียเองก็มีการพัฒนาระบบรูปแบบเดียวกันใช้ชื่อว่า SPFS ระบบ SPFS เป็นระบบการทำธุรกรรมคล้ายกับ Swift เลยนะครับแต่ว่ามีสถาบันการเงินเป็นสมาชิกอยู่กว่า400แห่งถือว่ายังน้อยมากครับแล้วก็ยังใช้การแค่ในรัสเซียแล้วก็บางชาติที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตระบบของ SPFS ของรัสเซียยังเป็นระบบที่ไม่สากล นะครับไม่เปิดบริการ24ชั่วโมงเหมือน Swift เปิดให้บริการแค่วันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำงานของรัสเซียเท่านั้นซึ่งประเด็นของเรื่องนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยครับว่าหากสหรัฐและชาติตะวันตกตัดสินใจตัดขาดรัสเซียผ่านการบล็อกไม่ให้ใช้ Swift ก็อาจกลายเป็นโอกาสของรัสเซียที่จะสามารถพัฒนาระบบ SPFS ที่ตัวเองมีอยู่มาใช้งานได้ครับโดยนี้อาจสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบทางการเงินของโลกในช่วงต้นนะครับแต่คิดตามกันไปนะครับว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วรัสเซียพัฒนาระบบ SPFS ให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการเงินทั่วโลกมากขึ้นนี่ก็อาจจะเป็นคู่แข่งให้ระบบการเงินโลกไม่ต้องง้อระบบ Swift อีกต่อไปก็ได้ซึ่งนี่อาจไม่ใช่เป้าหมายที่สหรัฐและบรรดาชาติตะวันตกต้องการนะครับดังนั้นหากจะพูดถึงการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนอกจากการบล็อกไม่ให้รัสเซียเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วหลายฝ่ายเสนอว่าสหรัฐและชาติตะวันตกต้องไปจัดการที่ต้นตอของเรื่องครับก็คือต้องไปแบนการทำธุรกรรมกับธนาคารของรัสเซียเลยแต่ว่าจะไปแบนกับทุกธนาคารของรัสเซียก็ไม่ใช่อีกนะครับไบรอันโอทูเล่อดีตที่ปรึกษาอาวุโสกระทรวงการคลังสหรัฐชี้นะครับว่าหากไปแบนธนาคารที่คนทั่วไปใช้ก็จะส่งผลกระทบต่อชาวรัสเซียที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยดังนั้นควรไปแบนสถาบันการเงินที่ผู้มีอำนาจหรือว่ารัฐบาลใช้เป็นหลักครับเช่นธนาคาร VEB แล้วก็กองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซียซึ่งน่าจะส่งผลต่อบรรดาชนชั้นนำและรัฐบาลรัสเซียมากกว่าครับเล่ามาจนถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐจะมีตัวประกันรัสเซียอยู่ในมือเพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าฝ่ายรัสเซียก็ถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกอยู่ในหลายเรื่องเหมือนกันและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องพลังงานครับปัจจุบันสหภาพยุโรปต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากรัสเซียมากถึง1ใน3เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าหากรัสเซียไม่ส่งก๊าซธรรมชาติไปให้ยุโรปยุโรปก็อาจเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาได้เลยที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัสเซียพยายามเล่นเกมครับเพื่อให้บทเรียนชาติยุโรปมาโดยตลอดว่ายุโรปต้องพึ่งพารัสเซียมากขนาดไหนเช่นการใช้เทคนิคส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปน้อยกว่าปกติและตัดสินใจให้บริษัทพลังงานรัสเซียกักเก็บพลังงานในยุโรปในระดับที่ต่ำเพื่อให้ชาติยุโรปเกิดความกังวลนะครับว่าจะมีก๊าซธรรมชาติเพียงพอหรือไม่แล้วทำให้รัฐบาลยุโรปคิดอยู่เสมอว่ารัสเซียสำคัญกับพวกเขาขนาดไหนนี่ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่เหนือกว่าของรัสเซียจนทำให้แม้แต่สหภาพยุโรปก็เสียงแตกเลยนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรกับรัสเซียดีมุมหนึ่งก็เห็นพ้องไปในทางรัฐบาลสหรัฐที่อยากใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับรัสเซียครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีความกังวลขึ้นมานะครับว่ามาตรการที่เด็ดขาดอาจไปกดดันรัสเซียให้หยุดส่งก๊าซและนั่นจะส่งผลกระทบกลับมายังยุโรปเอง อย่างเช่นรัฐบาลเยอรมนีที่ส่งสัญญาณแสดงความกังวลถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่างๆต่อรัสเซียนะครับที่อาจส่งผลกระทบต่อวิกฤตพลังงานได้และอาจเป็นท่าทีให้ชาติอย่างเยอรมนีและก็ฝรั่งเศสกำลังจับมือกันครับในตอนนี้เพื่อเปิดช่องทางเจรจากับรัสเซียให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงจากวิกฤตพลังงานทั้งหมดนี้ยังไม่รวมว่าหากรัสเซียบุกยูเครนขึ้นมาจริงๆก็อาจส่งผลต่อเส้นทางส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรปนะครับที่ต้องผ่านยูเครนด้วยนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความเสียหายอีกขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้ายุโรปไม่มีพลังงานจากรัสเซียส่งเข้ามาแล้วล่ะก็แน่นอนนะครับว่าภาพที่จะได้เห็นเลยคือชาวยุโรปต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานท่ามกลางความเหน็บหนาวในช่วงฤดูหนาวโดยที่อาจจะมีก๊าซธรรมชาติมาใช้เพิ่มความอบอุ่นไม่เพียงพอครับนี่ยังไม่รวมถึงผลกระทบอื่นๆที่จะตามมาเป็นลูกโซ่อีกนะครับแต่ไพ่เรื่องพลังงานที่เหนือกว่าของรัสเซียก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้รัสเซียได้เปรียบไปทุกอย่างนะครับเพราะในกรณีนี้สหรัฐก็เข้ามาพยายามอุดจุดอ่อนของยุโรปด้วยการออกตัวไปคุยกับประเทศต่างๆรวมทั้งบริษัทพลังงานภาคเอกชนทั่วโลกให้เตรียมเป็นแหล่งพลังงานสำรองของยุโรปในกรณีที่รัสเซียส่งก๊าซให้ไม่พอหรือว่าหยุดส่งก๊าซไปหากว่าเกิดสงครามแต่วิธีนี้ก็คงจะไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนนะครับเพราะกระบวนการจัดส่งการนำไปใช้ต่างๆก็ยังยุ่งยากกว่าวิธีที่มีอยู่เดิมอยู่ดีแหละครับคือการใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั่นเองขณะที่ผู้เชี่ยวชาญพลังงานบางส่วนมองนะครับว่าหากรัสเซียใช้วิธีบีบชาติยุโรปด้วยการไม่ส่งก๊าซธรรมชาติให้ก็อาจส่งผลกระทบทางลบถึงรัสเซียนะครับเพราะมองในมุมกลับแล้วมุมหนึ่งยุโรปก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียนะครับแต่พลังงานเหล่านั้นก็ทำให้รัสเซียมีรายได้มหาศาลเช่นกันหากตัดส่วนนี้ไปแม้จะกดดันยุโรปได้แต่ก็ต้องแลกกับเงินมหาศาลด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มกันแน่ความตึงเครียดที่ยูเครนมันก็เลยอยู่ในจุดที่กระอักกระอ่วนแบบนี้นี่แหละครับคือทั้งสองฝ่ายต่างมีไพ่ที่เหนือกว่าอีกฝ่ายอยู่ในมือนะครับแต่ก็ไม่กล้าทิ้งลงมาเผด็จศึกฝ่ายตรงข้ามเพราะมันอาจมีข้อเสียลงมาถึงตัวเองครับถึงตรงนี้เราพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าสมรภูมิยูเครนระหว่างสหรัฐและชาติตะวันตกกับรัสเซียไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังทหารครับแต่ยังมีเรื่องอื่นๆที่ต่างฝ่ายต่างมีตัวประกันของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในมืออยู่นอกจากนี้จะบอกว่าหากเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาจริงๆนะครับกำลังทหารอาจจะไม่ใช่แค่เบี้ยเดียวในสมรภูมิรบครับพอในโลกยุคปัจจุบันอาวุธอื่นๆก็สามารถนำมาใช้ในการสงครามได้ตัวอย่างนะครับเช่นการทำสงครามข้อมูลข่าวสารหรือว่าการโจมตีไซเบอร์ที่มีรายงานการเกิดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้ซึ่งไว้มีโอกาสผมจะรวบรวมมาเล่าให้เห็นภาพต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Worldwide EP ต่อไปครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ด้วยนะครับ